Nu er jeg taget ind på Tostrup Realskole. Vi er på Elme Allé, midt i hjertet af Tostrup. Og jeg skal snakke med skoleleder Kenneth Hallegren. Velkommen til.
Tak skal du have.
Tostrup Realskole er jo kendt i hele Tostrup. Der er mange, der kender skolen Tostrup Realskole, og det er jo en privatskole, så det er jo ret imponerende. Hvordan kan det være?
Jamen, det er en institution i byen, som er tilbage fra 1905, så vi er godt deroppe aldersmæssigt og har ligget her altid. Og i starten var det en skole, som var for dem, der ville have en realeksamen, der så gik her, og senere er vi jo blevet en helt almindelig grundskole, som mange andre skoler. Og vi er en stor skole, 730 elever, så vi er faktisk en af kommunens største skoler lige nu. Og vi skiller os lidt ud på som privatskole, fordi vi har vores værdigrundlag, vi står fast på, og så har vi muligheden for at ændre lidt på ting og prøve nogle ting af som privatskole, som folkeskolen ikke har helt de samme muligheder for. Vi er underlagt selvfølgelig privatskoleloven, men vi skal uddanne og danne eleverne til, at de kan det samme, som folkeskolens elever kan målt efter 9. klasse. Men hvordan vi kommer hen til det mål, der er vi lidt friere stillet. Og det er jo det er meget dejligt. Det er der nogle forældre, der synes godt om, og derfor vælger de også til.
Det er jo en pænt stor skole. Altså 700 elever, det er der mange.
Jamen det er det. Det er rigtig mange. Men vi kan heller ikke være større nu. Vi er fyldt godt ud, og vi må ikke udvide ret meget mere. Vi arbejder på, om vi må bygge et faglokale eller to mere. Men vi kan ikke blive større. Vi ligger midt i Villekvarteret.
Så skal I gå i luften, det må I heller ikke.
Det må vi heller ikke, nej, desværre. Nej.
Men I kunne da godt tænke sig, at I måske ude bag ved City 2 og så videre, at I en dag flytter derud, hvis der bliver behov? Eller er det helt utænkeligt?
Jeg tror, man skal passe på med at sige, at noget er utænkeligt, men det er i hvert fald ikke noget, vi arbejder på lige nu. Der er vi glade for at være, hvor vi er. Og der er jo også noget... Jamen, der er noget historie i, at man har ligget her, og en af grundlæggerne var også, hvad hedder han, Hugo Dorf, som lagde navn til Dorf, så han var en af mændene bagved, da skolen blev lavet dengang.
Ja. Der er jo nogen, der siger, at Hugo Dorf var jo maskern. Altså, det er Tostrups maskern, og der er meget inspiration for selve Matador-serien for Hugo Dorf. Ja. Så han grundlagde den der dengang?
Nej, han grundlagde den ikke, men han var en af de, der stod bag, at der skulle være en skole her. Ja.
Hvornår kom du til?
Jeg startede i maj 2016. Der kom jeg til. Så jeg har snart været her i 8 år.
Ja. Har du lavet meget om i tingene her i den tid, du har været her, eller kører på samme måde?
Det kommer nok an på, hvem du spørger. Men det er, jeg synes, jeg har ændret på en del ting, men jeg har også gjort det i tråd med, at der er noget tradition, for jeg synes, det er meget, meget vigtigt at holde fast i nogle traditioner og nogle gode historier, for vi har en masse historie med, som jeg synes er vigtigt at bevare. Vi er stadigvæk en klassisk skole med på mange områder, og uddanner dem til at gå videre på en ungdomsuddannelse og gøre sig umage, når man er her. Man kommer for at lære noget, og man kommer ikke for at spilde tiden. Hvis man kommer for at spilde tiden, så kan man lige så godt blive hjemme. Så jeg har ændret på nogle ting, men også bevaret nogle traditioner, også bevaret, at hvorfor det nu er, vi går i skole.
Nu snakker man meget om børns trivsel og curlingbørn og så videre, og de børn, der kommer her, ved jo godt, at deres forældre betaler for, at de går her.
Ja, det gør de.
Giver det et ansvar for børnene?
Jeg synes aldrig, det er børnenes ansvar alene, om hvad forældrene har valgt, men jeg synes, det er fornuftigt, at forældrene vælger og tager et aktivt valg. Samtidig tager de også et valg for, hvordan de vil være forældre og være sammen med de andre forældre på skolen. Men trivsel er noget, der fylder rigtig meget for os i hverdagen, fordi vi har børn, som trives for det meste, men vi har også børn, som indimellem har det svært og slår sig på verden og slår sig på livet, og dem skal vi også hjælpe, og vi skal også være opmærksom på, hvad det er for nogle tendenser, der er i samfundet, og det synes jeg, vi gør rigtig meget. Ja.
Hvad er det, der gør, at der er så mange unge, der mistrives? Er det de sociale medier, tror du? Vi kan vel ikke give dem skylden for alt?
Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke give de sociale medier skylden for alt. Jeg tror ikke, vi kan pege på én ting. Der er nogle tendenser i samfundet, som florerer, og som er sådan et ringe i vandet, kan man sige. Corona har fået skyld for rigtig mange ting. Der var noget, der var godt ved, at vi blev lukket ned en periode, og noget var rigtig dårligt. Noget af det, som vi stadigvæk oplever nogle efter, vi er på, det er, at manglen på fællesskab forsvandt under corona. Jeg ved godt, vi var fælles om, vi havde fællessang og alt sådan noget. Det var det, vi higede efter. Men hele det der klassefællesskab, som vi oplever, som vi synes er vigtigt for vores elever, det manglede de, og det slår de sig lidt på nu, og specielt de årgange, som var helt små, da det var corona, der har forældrene også manglet de her forældrearrangementer, selvom man indimellem kan ønske dem langt væk som forældre, men de har manglet de her fællesskaber og fælles arrangementer, hvor man lige mødes og ser hinanden under selskabelige eller hyggelige former. Så det har manglet en lille smule, og det tror jeg også spiller en lille smule ind, men sociale medier spiller også rigtig meget ind, og der er vi jo nødt til at være meget opmærksomme. Og der er vi jo lidt gammeldags, for her der afleverer man til en telefon om morgenen.
Hvad siger de større børn, hvad siger de til det?
Det har de accepteret nu. De synes jo selvfølgelig i starten at skulle sprælle lidt over det, fair nok. Men det er jo demokratisk tænkende mennesker, så selvfølgelig vil de gerne have en debat om det. Men de kan også godt selv se, at det er telefonen, der nogle gange ødelægger og forstyrrer for meget i løbet af dagen. Der er for mange ting, man skal forholde sig til. Så de afleverer den om morgenen, hvor den bliver låst inde, og så får de den igen, når skoledagen er slut. Den bliver selvfølgelig låst ud nogle gange, hvis de skal bruge den. Der kan være et fag, hvor de skal bruge den til et eller andet. Altså de skal bruge den, lave en film, eller de skal ud og optage noget et sted, eller de skal bruge kortet i idræt eller sådan noget. Så får de selvfølgelig telefonen og lærer at bruge den til det, den skal bruges til. Men som udgangspunkt, da den låst inde, så har de deres computer, som de selvfølgelig arbejder på. Men vi er ikke en IT-skole, men vi bruger IT, hvor det giver mening. Men telefonen, den har vi simpelthen skåret væk, og det kan vi mærke en mærkbar ændring på.
Det er jo også et underligt værktøj, sådan en telefon i dag, sådan, altså, også et sociale spil. Fordi man kan jo hurtigt lave en gruppe inde på Messenger eller på Instagram, men så er der nogen, der bliver holdt ude der i den gruppe.
Ja, og det arbejder vi også med, og det er også derfor, vi ligesom vælger at sige, så er den del ligesom væk fra skoledagen, men det sker jo. Efter skole, Snapchat er der jo rigtig meget på, og Snapchat er jo kendt for, at beskeden kommer, og billedet kommer, og så forsvinder det igen med det samme, og så kan man jo påstå, at man aldrig har sendt det. Så der sker selvfølgelig nogle ting efter skole, og der er jo nogle konflikter, de tager med ind i skoledelen, og det må vi så hjælpe med at løse, og hjælpe dem med at få strategier til at få talt ordentligt med hinanden frem for bare en besked. Fordi det er lidt vigtigere, at man kan tale ansigt til ansigt, synes vi.
Folkeskoler og privatskoler, hele det her med børns udvikling, det er altid til debat. Hvordan er det egentlig at være direktør for en virksomhed, hvor alt det, du laver, det er til debat?
Jamen, det er jo interessant. Det er jo dejligt, at der er nogen, der interesserer sig for det, vi laver. Ja. Så det er den måde, jeg vælger at se det på. Og jeg kan ikke, jeg har lidt i tvivl, hvad der var fra en af undervisningsministerne, der var fremme en gang og siger, jamen alle har jo en holdning til folkeskolen og grundskolen, fordi de har jo selv været der. Og det er også det, vi oplever. Man ved meget, og så er der nogle gange nogen, der kommer ind og ser, hvordan vi reelt arbejder, hvad det er, vi laver i løbet af en dag, og tænker, nå, der var nok mere i det, end man lige troede. Men det er fint, man har en holdning til det. Det synes jeg, det er jo noget af det, vi sætter pris på, at vi har et aktivt forældrenetværk, som synes noget, og som mener noget. Det er også det, vi uddanner børnene til, at blive livsduelige og have en holdning til verden. Hvis ikke du har en holdning, så er det jo svært at få det, som du gerne vil have det.
Ja. Jeg kan da godt huske dengang, at man gik i skole, der var det der begreb, man var skoletræt. Og jeg vil da sige, at hvis man var skoletræt, så skulle man jo prøve at være arbejdstræt. Altså, det er noget helt andet, ikke?
Jo, men det er det absolut. Og skoletræthed er jo så måske ændret begrebsmæssigt til, at vi oplever skoleværing i dag, at der er elever, der simpelthen ikke har lyst til at komme i skole. Og det arbejder vi også med, og det oplever vi også her på skolen, og så må vi sætte ind. Og det er igen det omkring trivslen og specielt det sociale, hvordan får vi det til at fungere for børnene, ikke? Ja. Så det er et meget, meget stort fokus, vi har. Vi er jo helt sådan for at tale trivsel, har vi i år sat to ret store projekter i gang. Dels har vi de store elever, der møder senere om morgenen. De møder, i stedet for at møde kl. 8.05, så møder de 9.15. Og vi har ikke lavet skoledagen længere for dem. I stedet for har vi sat flere timer ind for dem, hvor de har to lærere, og indført det, der hedder co-teaching, og uddannet alle lærere i co-teaching, så alle ved, hvordan man gør det. Så der bliver rigtig meget læring i de timer, de er her. Og det har vi egentlig gjort med baggrund i en masse international forskning omkring teenager og deres søvnbehov og deres hjerner. Man har jo altid for sjov sagt, at teenager, så har de en hjerne, der er under ombygning. Og det er ikke helt løgn, for det har de. Og der er lavet rigtig mange studier omkring de her teenagehjerner og hvordan de udvikler sig fra børn af 13 til de 17. Og de har faktisk reelt brug for at sove lidt længere om morgenen, for de er længere tid om at falde i søvn om aftenen, uanset hvad. så er der jo de kloge, der siger, at de kan bare gå en time før i seng. Det kan de godt, men de kan ikke falde i søvn, fordi hjernen udleder først melatoninen senere, end hvad den gør hos alle os andre. Så de falder først senere i søvn. Så de har egentlig brug for at sove lidt længere om morgenen. Og det har vi indført fra i år, og har lavet selvfølgelig undersøgelser på, sker der noget? Er det godt? Eleverne er rigtig, rigtig glade for det. Og lærerne er rigtig glade og oplever nogle meget mere engagerede elever i det, der så er første lektion nu. Hvor det tidligere var, at første lektion, der var... det kunne måske være en drøm at være lærer i første lektion, fordi der var helt stille. Men det var måske, fordi de sad halvsov stadigvæk, de unge mennesker. Nu er de mere aktive, de er mere på i første lektion. De er mere udvildede, og det fortæller de også. Vi har opfordret forældrene til, at de stadigvæk kommer i seng på samme tid. Men de er lidt længere tid om at falde i søvn. Men at de så lige får den time søvn mere om morgenen, det giver noget, og det kan vi faktisk mærke. Så det håber vi på, at det fortsætter på den måde. Og helt trivselsmæssigt giver det jo så noget, at vi har flere timer, hvor der er to lærere inde, fordi så er der mere tid til den enkelte elev, og der er flere muligheder for eleven. Sådan noget relationsarbejde har også meget med kemi at gøre, så der er flere muligheder, flere voksne at gå til for børnene. Så det håber vi også, at de bemærker, eller det ved vi faktisk, de gør, fordi vi har spurgt dem. Så det er rigtig fint.
Men hvor mange timer skal en teenager sove i døgnet? Er det mere end 8 timer?
Mellem 8 og 9 timer skal de sove i døgnet. Ja. Men hvis de så først falder i søvn kl. 23, ja, så skal du lige tælle frem.
Så skal man sove lidt hurtigt.
Ja, det skal man. Lige præcis. Ja. Ja. Men sådan, vi har jo så også sat et forsøg i gang nede i vores indskoling på første og anden årgang med noget, der hedder Generation Sunde Børn, sammen med Syddansk Universitet og Frederiksberg Hospital og Institut for Folkesundhed, hvor vi har 3x45 minutters bevægelse om ugen, sådan for, at de får rørt sig rigtig meget. Vi har skolemad. De får gratis skolemad 4 ud af 5 dage om ugen, som bliver lavet af årstiderne, som har sådan en skolemadsordning, der hedder Øjen. Så der får de gratis skolemad, og så er der fokus på deres søvnvaner, deres skærmvaner, og hvor nogle workshops bliver der lavet for forældrene, som kommer og lærer noget om, hvordan kan man have de bedste søvn- og skærmvaner, når man er første og anden klasse. Det er et forsøg, der strækker sig over 2 år, hvor vi måler både på deres kognition, altså måden, de lærer på og tænker på, på deres kropslige udvikling og på deres kondital. De bliver målt og vejet 3 gange under forløbet, og det foregår rigtig fint, og det er et interessant projekt, og jeg er ovenud glad for at se, hvordan det kører lige nu. Trivselsmæssigt giver det her fællesspisning noget helt andet. Jeg er overrasket over, hvor meget det giver, at man sidder og spiser det samme måltid. De sidder i grupper og spiser, en gruppe af 4-5 elever, og får alle det samme at spise i klassen, som er mad, der er lavet med økologisk grønt og efter madpyramiden og kostråderne. Men de spiser alle sammen det samme og er madmodige sammen. Et begreb, vi har lært her på skolen nu, at være madmodige. Og man sådan prøver lidt, og okay, hvis du smager, så smager jeg også. Og de lærer at tale om maden, og de lærer at tale om, hvis ikke de kan lide det, hvad er det så, de kan lide? Er det smagen, eller er det teksturen på maden, eller er det sådan måden, det ligger på, eller er det det tilbehør, der hører til, de egentlig ikke kan lide? Og så får de nogle gode snakke, og der er masser af muligheder for dem for at spise. Der er både noget brød og noget pålæg, og der er noget frugt og grønt til dem. Der er ingen, der går sultne herfra. Og der er flere og flere, der prøver at smage noget, de ikke var helt sikre på, om de kunne lide. Men de sociale skel er fjernet, fordi alle spiser det samme. Der er ikke nogen, der sidder og har fået en mælkesnitte med, eller en pizzasnegl, og nogen sidder og gemmer deres lille rugbrødsmad, fordi de synes, den er kedelig i forhold til de andre, der har en meget voldsom madpakke med. Alle spiser det samme, og der er en samtale omkring maden. Det giver helt vildt meget, og jeg kunne unde alle forældre at komme og se, hvordan det foregår, når de sidder og spiser, for det er en fryd at være med til. Virkelig, virkelig interessant.
Så det er jo en stor succes.
En kæmpe succes allerede, ja. Og køre hele næste år med os. Så det er ret godt. Jeg synes, det er meget interessant at se, hvad fællesspisning kan.
Hvad siger forældrene?
Umiddelbart er de glade. Jeg tror, at alle forældre er glade for, at ikke skal lave madpakke 4 dage om ugen. Men de er også glade for at komme med i det her, for at finde ud af, alle er jo interesserede i, at ens barn har det så godt, og er i trivsel og er sundt. Så selvfølgelig tænker jeg, at de er med på det her. Og det er et ret stort projekt, som kører på 24 skoler, og ret hurtigt ser vi nogle gode resultater. Så det er glade forældre, der er med på den her. Så vi arbejder også på lige nu, for noget, kan vi fortsætte den skolemadsordning, når projektet er over, at er det en mulighed, fordi det kan altså noget.
Nu når man sådan tænker på det ansvar, I har for børnene, altså det er jo ikke bare et opbevaringssted, mens forældrene er på arbejde og så videre, så det er jo et kæmpe ansvar. Du kan jo sikkert, hvis du tænker tilbage på din skoletid, så kan du også huske en masse ting fra din skoletid. Det er jo noget, man kan huske resten af sit liv. Er det noget, som I overvejer? Er det noget, I er med i jeres tanker omkring, hvordan I skal tilrettelægge undervisning, hvordan I er som skole over for de unge?
At vi tager det meget alvorligt, og vi tager ansvaret på os. Det synes jeg, vi gør i alt, hvad vi laver. Og vi, selvom jeg siger, at vi jo har mulighed for at lave ændringer i forhold til de rammer, som folkeskolen har, så er vi også meget påpasselige med, at vi ikke bare skal ændre for at ændre, men det skal give mening, og der skal være noget dokumentation for, at det kan virke, det vi gør. Ikke? For jeg synes, det er vigtigt, at vi tager de unge alvorligt. Og det er vigtigt, at vi lytter på dem, og det er vigtigt, at vi hele tiden også måler på, om går det den rigtige vej. Vi skal ikke være et testsamfund og måle vej alting, men vi er nødt til hele tiden også at evaluere, gør vi det rigtigt, og skal vi justere en lille smule. Vi skal ikke bare være i en glasklokke og tænke, vi er verdens fedeste mennesker. Vi skal hele tiden holde øje med, hvad sker der omkring os, og hvordan har de unge mennesker det.
Er de unge menneskers behov ændrer sig igennem de år, du har været her? Er det nogle andre ting, der er vigtige for dem, end for 10-15 år siden?
Det tror jeg er. Ja, lidt er det jo. Og jeg tror, det er kvæg corona, at der er kommet en anden prioritet, også hos familien og forældrene, omkring noget nærhed, der er kommet mere fokus. Men de sociale medier er også, altså er jo i rivende udvikling. Hele tech-verdenen brager derudad. Der er AI, kunstig intelligens, som vi også er nødt til at forholde os til. Hvor meget skal vi gå ind i den? Hvor meget skal vi bruge det? Hvor meget skal vi lære dem det? Og min grundholdning er jo generelt, at børn skal lære, hvad der findes i verden, for at kunne navigere i det. Forbud hjælper ikke. Men hvor meget skal vi gå ind i det, og hvor meget kan vi selv være med? For vi skal også altid efter at videreuddanne vores personale, så de kan give det videre til børnene. Ikke? Så det er sådan en spiral, vi er nødt til at være opmærksom på. Men det har ændret sig. Sociale medier har ændret sig rigtig meget i den tid, jeg har været, synes jeg. Det går rigtig stærkt. Og det, jeg håber, at vi er ved at være der, hvor det vender, at det ikke skal fylde så meget hverdagen, som det gør.
Man har jo altid en målsætning i en virksomhed, som også som erhvervsleder, men det her må jo også have som skoleleder. Er I der, hvor I kommer i mål med jeres målsætning?
Jamen, det synes jeg, vi gør. Vi laver enormt mange indikatorer, som vi måler på, og sådan, hvor vi har nogle mål om, at hvor vi skal ligge henne, og det holder vi. Og jeg vil jo gerne være i spidsen for Danmarks bedste skole. Og jeg synes, vi er rigtig godt deroppe, og har nogle gode tiltag og en god hverdag for vores elever.
Kenneth, hvis man vil vide mere om Realskolen, Tostrup Realskole, så er det jo bare ind på jeres hjemmeside. Der står der jo rigtig meget.
Det gør der, og det er man meget velkommen til, og man må også gerne ringe og skrive til os. Vi vil gerne svare på spørgsmål.
Og hvis man googler Tostrup Realskole, så dukker den jo op.
Det gør den, lige præcis. tostruprealskole.dk
Jeg siger tak, fordi du gad at være med.
Jamen tak, fordi jeg måtte.